Dnevnik. U studiju su urednik emisije Željko Mandić i spiker Draško Ratković.
Dobar dan, vijesti dan.
Vlada Republike Srpske za narednu godinu planira najveći republički budžet do sada u iznosu 2 milijarde 18 miliona maraka. Vlada danas socijalnim partnerima predstavila i materijale ekonomske politike i budžeta Srpske za narednu godinu.
Od januara naredne godine u Republici Srpskoj povećanje penzija za još 2% dogovorili premijer Željka Cvijanović i predsjednik Udruženja penzionera Rade Rakulj.
Zbrinjavanje izbjeglih i raseljenih lica u BiH nije moguće okončati do 2017. godine, izjavio pomoćnik resornog ministra Drago Vuleta.
U Beogradu drugi takmičarski dan finala teniskog Davis Kupa u toku meč parova.
U Srpskoj danas pretežno oblačno, hladno i suvo, sutra pretežno sunčano.
Budžetski okvir za 2014. godinu trebalo bi da bude 2 milijarde 18 miliona maraka, što bi bio najveći budžet Republike Srpske do sada. Ciljevi ekonomske politike za narednu godinu su prije svega rasterećenje privrede, borba protiv kriminala i korupcije, kao i stabilnost javnih financija i rast zaposlenosti. Poručili su danas nakon prezentacije radne verzije ova dva dokumenta premijerka Željka Cvijanović i ministar financija Zorana Tegeltija. Planirano je da se uvedu dvije nove mjere koje bi dodatno poboljšale privredne aktivnosti i konkurentnost privrede Srpske.
Uvođenje neoporezivog dijela u iznosu od 150 konvertibilnih maraka. Mi smatramo da je ovo izuzetno dobra mjera. Prvo zato što ona podrazumijeva pomoć svakome ko privređuje, svakome ko treba da isplati platu. Ona daje podršku, dakle, bez obzira da li ste mali, veliki, da li se bavite jednom, drugom ili trećom proizvodnjom ili oblastima ili načinima privređivanja, dakle, namjera jeste apsolutno bila da se omogući podrška svima. Dakle, to je jedna mjera. Druga mjera o kojoj također, koja vrlo jasno je pozicionirana u ovoj ekonomskoj politici, a isto tako usmjerena na rasterećenje privrede, jeste reforma procesa fiskalizacije. Važna mjera koja je također rezultat isto tako razgovora sa predstavnicima. Dakle, privreda, ona je usmjerena ovdje prvenstveno na male privrednike, dakle na preduzetnike i zanatlije. Oko toga na koji način će biti provedena ta reforma i šta ona znači, koja je njena konačna formula, dakle, bit ćete također uskoro obavješteni, ali mi već znamo koju vrstu rasterećenja će ona predstavljati.
Mi imamo ravnotežu budžeta za 2014. godinu. Planirali smo ga dosta realno i na prihodovnoj i na rashodovnoj strani. Izbjegli smo sve moguće špekulacije sa stanovišta da želimo da napravimo vrlo lošu, rekao bih, financijsku situaciju, jer kaže se da svim zemljama u kojima se nalazi u izbornoj godini, u toj godini su najlošiji financijski rezultati, da u tim godinama upravo prestaju dogovori sa Međunarodnim monetarnim fondom i tome slično. Mi nismo upali u tu zamku i mislim da ćemo uspjeti sa našim socijalnim partnerima postići punu saglasnost oko ekonomske politike i budžeta za 2014. godinu.
Penzije u Republici Srpskoj u januaru bit će povećane za još 2%. Potvrdili su danas potpisivanjem protokola u Banja Luci premijerka Željka Cvijanović i predsjednik Udruženja penzionera Srpske Rade Rakulj. Novim povećanjem penzije u Srpskoj za posljednjih 12 mjeseci ukupno će biti uvećane penzije za oko 7%. Opširnije Darko Đurić.
Predsjednica vlade Srpske Željka Cvijanović izjavila je da će osim povećanja penzija potpisani protokol garantovati redovnost isplata. Ona je naglasila da je ovo povećanje najbolji dokaz da penzioneri u Srpskoj nisu zaboravljeni. Cvijanovićeva je napomenula da primanja penzionera nisu velika, ali da je vlada Srpske zadovoljna činjenicom da u ovako teškim uslovima obezbjeđuje redovnu isplatu penzija, što će, kako je istakla, biti i u budući.
To povećanje ne predstavlja nikakve radikalno veće, da kažem, pomake ili poboljšanja u porodičnim ili kućnim budžetima naših penzionera, ali u svakom slučaju pokazuje, dakle, i jeste gest dobre volje, a istovremeno za vladu svakako predstavlja veliku obavezu. Mi smo je spremno preuzeli na sebe, cijenijući da je to kategorija stanovništva koja zaslužuje intervenciju ove vrste, i želim da kažem, ukoliko želite precizno da izračunate, da ćete vidjeti da to znači da od januara tekuće godine, dakle 2013. i uporedite šta će biti u januaru 2014. godine, da ćemo doći do povećanja od preko 7%, gotovo 7,3% je ukupno povećanje.
Predsjednik udruženja penzionera Rade Rakulje pohvalio je rad vlade Srpske, ističući da se određeni problemi penzionera rješavaju brže nego kod drugih kategorija stanovništva.
Ne, nije to moje stvari mišljenje, nego je mišljenje svih organa udruženja penzionera Republike Srpske. Mi smo jedinstveni i jedinstveno smo podržali ovo što smo sad finalizirali ovim protokolom i bit ćemo zahvalni ako se ovakva politika, ovakav pristup nastavi i u narednim godinama.
Rakulj je dodao da penzioneri u Srpskoj razumiju probleme sa kojima je suočena Republika Srpska, kao i krizu na globalnom nivou, te da smatraju kako je povećanje njihovih prihoda posebno značajno za socijalni status ove kategorije stanovništva.
U nedavnom 10. izvještaju Republike Srpske Savjetu bezbjednosti UN-a konstatovano je da situacija u BiH ne predstavlja prijetnju međunarodnom miru i bezbjednosti i da su za stabilnost najzaslužnije domaće institucije, a ne međunarodne snage. Međutim, visoki predstavnik Valentin Incko u svom obraćanju Savjetu bezbjednosti naznačio je presudnu ulogu međunarodnih vojnih snaga za bezbjednost zemlje. Savjet bezbjednosti UN-a produžio je mandat EUFOR-u za još godinu dana. Pripremio Stjepan Slikovac.
Bezbjednosna situacija u BiH je mirna i sigurna, što je zasluga domaćih institucija, a ne međunarodnih vojnih snaga, navodi se u dokumentu Republike Srpske. S obzirom da ne postoji prijetnja miru i njegovom kršenju, nepotrebna je primjena poglavlja 7 povelje Ujedinjenih nacija, koje se odnosi na sankcije i upotrebu sile i vojne intervencije protiv zajednica ili država koje predstavljaju prijetnju međunarodnoj bezbjednosti. Ocjena je Republike Srpske. I profesor Banjalučkog fakulteta političkih nauka Miloš Olaja smatra da nije bilo potrebe za produženje mandata EUFOR-a u BiH i da je neophodno da se u BiH otvori to pitanje.
U tom smislu je bilo potrebno otvoriti jednu raspravu unutrašnjem stanju bezbjednosti u Bosni i Hercegovini, da se zaista više neki politički subjekti ne oslanjaju kao do sada na međunarodno prisustvo i međunarodne institucije, jer to objektivno ne može donesti rezultat. U procesima integrisanja Bosne i Hercegovine i međunarodne institucije zaista je neophodno da ona sama donosi sve svoje odluke i da sama brine za sve one segmente i bezbjednosti i politike, a u tom smislu ustavni sistem u Bosni i Hercegovini je jedino mogući izlaz. Sve drugo je apsolutno anahrono.
Visoki predstavnik u BiH Valentin Incko naglasio je pred Savjetom bezbjednosti vitalnu ulogu vojne misije u BiH za bezbjednost njenih građana i podržao produženje mandata snaga EUFOR-a. U BiH je trenutno smješteno 600 mirovnjaka.
Zbog spornih 100 kvadrata zemljišta koje je vlasništvo Islamske zajednice, institucije Republike Srpske ne znaju kad će moći da se usele u poslovnu zgradu koja se gradi u Bijeljini, koja je vrijedna više od 1 000 000 maraka. Pregovori su propali, a predmet se u sudovima povlači od 2007. godine. Epilog ovog sudskog spora još se ne nazire. Opširnije Slađana Radovanović.
Predmet spora Medžesa Islamske zajednice i Republike Srpske su 94 kvadratna metra koja su dozidana na novom objektu kao protivpožarni pristup bez koje se nije mogla dobiti upotrebna dozvola. Taj dio zgrade zahvatio je zemljište u vlasništvu Medžesa Islamske zajednice. Radi se o uzurpaciji vlasništva, tvrdi predsjednik Medžesa Emir Musli.
Suština ovog problema jest u tome da je znači plac Atik džamije, cijela graditeljska cjelina pod zaštitom države, da je to nacionalni spomenik Bosne i Hercegovine, i na ovoj info tabli Komisije za nacionalne spomenike jasno piše da je uzurpiranje nacionalnog spomenika krivično djelo. Mi smo nudili jedno rješenje koje je na neki način kompromisno, da mi ostanemo vlasnici tog uzurpiranog dijela, a da se nama kao svakome čija se imovina koristi ili iznajmljuje plaća jedna mjesečna naknada. Međutim, ministarstvo na to nije pristalo, oni su tražili da se jednokratno to otkupe, što mi u principu ne možemo uraditi, ne možemo tužiti vakufsku imovinu, pogotovo onu koja je pod zaštitom države.
Objekat je od Agencije za posredničke, informatičke i financijske usluge naslijedilo Ministarstvo financija Republike Srpske i u njega je prije 13 godina trebalo da usele službenici republičkih institucija i agencija. Više miliona vrijedna poslovna zgrada godinama propada zbog ovog imovinskog spora, objašnjavaju u pravobranilaštvu Republike Srpske. Pomoćnik pravobranioca Republike Srpske Milan Raduviko.
Smatramo da nema tu uzurpacije, obzirom da je postojala načelna saglasnost za izgradnju toga dijela objekta, to jest protipožarnog puta, u prvobitnom zaključku Međlisa islamske zajednice u prisustvu OHR-a da se to uradi, ali da se za to plati pravična naknada. Kasnije njihovo rukovodstvo je to promijenilo kada je već objekat završen. Smatramo da su vlasnici parcele, to jest Međlis, doveo u zabludu izvođača radova, pa smatramo da on ne može snositi odgovornost za takve posljedice.
I nepravosnažna presuda Okružnog suda Bijeljina donijeta prije mjesec dana kojim je konstatovano da postoji uzurpacija zemljišta, ali kojom nije uvažen zahtjev Međlisa za plaćanjem naknade za korištenje tog dijela parcele, ne daje nadu da će ovaj spor uskoro dobiti epilog. Obje strane istrajaće u svojim zahtjevima, a pravdu će, kako najavljuju, tražiti i pred višim sudskim instancama.
Izbjegličke tematike. Umjesto do kraja 2015. godine zbrinjavanje izbjeglih i raseljenih lica u BiH neće biti moguće riješiti prije polovine 2017. godine, rekao je pomoćnik ministra za izbjeglice i raseljena lica Republike Srpske, Drago Vuleta, u izjavi za Radio Republike Srpske. On je najavio da će u proljeće naredne godine 20 porodica biti zbrinuto uz pomoć povoljnog kredita Razvojne banke Savjeta Europe kroz nabavku građevinskog materijala za individualne stambene objekte.
Zaista je mnogo zahtjeva, ali će se sigurno tražiti prioriteti i smatramo da će biti prostora da se sve one najugroženije koje su u stanju potrebe porodice moći smjestiti. Pored toga regionalnog stambenog programa koji rješava 5400 porodica u BiH, tu su još opet razvojni program koji je u toku realizacije i tu će se riješiti 170 porodica iz reda srpske nacionalnosti koje žele obnovu svoje imovine. Zatim Saudijski fond koji će se kreditirati sa nivoa Bosne i Hercegovine i tu će se riješiti oko 800 porodica na nivou Bosne i Hercegovine. Njima i 380 porodica iz reda srpskog naroda. Također u pripremi je projekat Razvojne banke Vijeća Europe, takozvani CEF2, gdje bi se još rešilo 600 porodica po principu dobrovoljnosti, da li integracija, da li povratak u ranije mjesto prebivališta.
Potpredsjednik Čavićevog narodnog demokratskog pokreta Momčilo Novaković rekao je da je čak 700 Srba predratnih radnika Mostarskog aluminijuma ostalo bez dionica ovom preduzeću za razliku od Hrvata i Bošnjaka.
Ocjenjujući da je ovo diskriminatorski postupak prema Srbima u Federaciji BiH kako bi se oni u tom entitetu obeshrabrili u svakom pokušaju da ostvare svoja nacionalna, ljudska, građanska i druga stečena prava, Novaković je na stranačkoj konferenciji za novinare u Banja Luci pojasnio da je prema sporazumu vlade Federacije i Mostarskog aluminijuma 44% ovog preduzeća pripalo vladi Federacije BiH, 44% ovom preduzeću i 12% Hrvatskoj, iako ne postoji sporazum između BiH i Hrvatske o tom pitanju.
U nastavku dnevnika.
Na putevima Republike Srpske prošle godine poginulo 140 lica, 2820 povrijeđeno, rečeno na pomenu u Banja Luci povodom Međunarodnog dana sjećanja na žrtve saobraćajnih nesreća.
Predstavnici nevladinih organizacija u Hrvatskoj pozvali Vatikan da hrvatskim biskupima koji se protive uvođenju ćirilice u Vukovar uputi poruku u kojem se oni pozivaju na mir i toleranciju.
Ponovo neredi u Libiji. Tokom sukoba demonstranata i lokalne policije u Tripoliju poginulo više od 30, ranjeno najmanje 400 ljudi.
Na Kozari su se danas okupili preživjeli logoraši Drugog svjetskog rata kako bi sjećanjem na minulu prošlost sačuvali istinu od zaborava. Nakon obilaska memorialne zone na Mnakovici u spomen muzeju održan je historijski čas. Opširnije Miloš Ernaut.
Vasilije Karan još uvijek dobro pamti strahote Drugog svjetskog rata, kada je kao osmogodišnji dječak, bježeći od ustaša, potražio spas u njedrima Kozare.
Hranio sam se jagodama, mednom rosom, lizao sam njemačke odbačene konzerve, spavao sam u šiblju.
Istinu o Kozari svojim neumornim svjedočenjem pronosi i Milutin Vučkovac. Sa sjetom u očima ističe značaj koji je ova planina imala u vremenu okupacije.
Kad smo bili odvojeni od te Kozare od Mrakovice, bili smo veoma tužni i žalosni, a kad smo se god njoj vraćali i dolazili u njoj, bili smo veoma sretni i zadovoljni.
Udruženje logoraša Drugog svjetskog rata zajedno sa potomcima broji 667 članova, a cilj ovog udruženja jeste sačuvati istinu od zaborava, kako se stradalna prošlost ne bi ponovila. Dobrila Kukolj kaže:
nastojimo i želimo da se zlo nikad ne ponovi, da se ne zaboravi, da prenosimo na naše mlade. Kozara je naša i ne trebamo je zaboraviti. I molim vas, vaše mlade, nemojte zaboraviti Kozaru.
Iako ih je iz godine u godinu sve manje, preživjeli logoraši nastavit će svoje aktivnosti, kako bi istinu o stradanju prenijeli potomcima, jer ko ne pamti prošlost, osuđen je da je ponovi.
U Prijedoru je danas 15 organizacija civilnog društva i pojedinaca na inicijativu OEBS-a potpisalo sporazum o saradnji i osnovalo koaliciju Prva tolerancija Prijedor.
Koordinatori koalicije Radovana Šmitran i Azra Pašarić najavili su da će organizacija pratiti, evidentirati i javno osuđivati sve incidente i krivična djela iz mržnje i predrasuda, ali i javnosti saopštavati sve pozitivne primjere tolerancije.
Tužilaštvo BiH predložit će sudu određivanje pritvora od 30 dana za jednog od četvorice uhapšenih na širem području Banja Luke, koji su osumnjičeni za organizovani kriminal, poresku i carinsku prevaru, čime su oštetili budžet BiH za više milionski iznos, izjavio je portparol tužilaštva Bosne i Hercegovine Boris Grubišić.
On je istakao da su ispitana sva četvorica uhapšenih u akciji Agencije za istrage i zaštitu BiH, te da će se trojica braniti sa slobode. SIPA i Uprava za indirektno oporezivanje zajedno s tužilaštvom BiH nastavljaju istragu u ovom predmetu, rekao je Grubišić. SIPA je ranije saopštila da je riječ uglavnom o špediterima, uvoznicima i vlasnicima skladišta koji su osumnjičeni za poresku i carinsku utaju prilikom uvoza razne vrste kineske robe.
Kriminalci koji su proteklih godina osuđeni nakon što su se nagodili sa tužiocima dužni su Republici Srpskoj milione maraka, jer nikada nisu vratili imovinsku korist stečenu krivičnim djelom, iako su to prema presudama bili obavezni.
Samo prema tri presude Osnovnog suda u Prijedoru iz 2005. i 2008. Milan Vrućinić, Ranko Šarić i Milan Igman bili su dužni da u budžet Republike Srpske uplate oko milion i po maraka, ali to nikada nisu učinili, jer je naknadno utvrđeno da, navodno, nemaju primanja niti imovinu, prenose Glas Srpske.
Povodom Međunarodnog dana sjećanja žrtve saobraćajnih nesreća u hramu Hrista Spasitelja u Banja Luci služen je pomen svim stradalima u saobraćajnim nesrećama na putevima Republike Srpske. Na putevima Srpske prošle godine poginulo je 140 lica, 2820 je teže ili lakše povrijeđeno. Za 9 mjeseci ove godine smrtno je stradalo 104 lica, rekao je direktor Agencije za bezbjednost saobraćaja Republike Srpske Milija Radović. Međunarodni dan sjećanja na žrtve saobraćajnih nezgoda ove godine obilježava se pod sloganom "Učinimo puteve bezbjednim za sve". Pokaznom vježbom volontera Crvenog krsta u Gradišci obilježen svjetski dan sjećanja na žrtve saobraćajnih nesreća, informiše Borislav Švrak.
I pored preduzetih mjera edukacije učesnika u saobraćaju u Republici Srpskoj, broj saobraćajnih nesreća sa smrtno stradalima je i dalje visok. Najčešći uzroci su neprilagođena brzina i vožnja pod dejstvom alkohola, naglašavaju sekretar Automoto društva Gradiška Radovan Šljivić i Željko Bilbija, samostalni stručni saradnik za saobraćaj i puteve opštine Gradiška.
U 2012. godini u saobraćajnim nezgodama je poginulo 140 lica. Podaci govore da će taj broj i u ovoj godini biti nažalost negdje oko te cifre.
Najveći dio saobraćajnih nezgoda u kojima se smrtno strada su između 12 i 4 ujutru. Gledajući brojače saobraćaja, to je negdje 10% vozila koja se kreću u toku dana u tim satima. Znači, vrlo je malo vozila na putu, a veliki broj saobraćajnih nezgoda.
Tragične posljedice saobraćajnih nesreća značajno se mogu umanjiti adekvatno ukazanom pomoći na mjestu nesreće. Dragana Stević, sekretar opštinske organizacije Crvenog krsta Gradiška.
Kada je u pitanju prva pomoć, Crveni krst, svi Crveni krstovi Republike Srpske se bave izučavanjem, odnosno edukacijom mladih kadrova, kako bi se laički pristupilo i zbrinjavalo na terenu i tamo gdje je to potrebno.
U prethodnih 5 godina na prostoru Republike Srpske u saobraćajnim nezgodama poginulo je 801 lice, više od 16.000 je povrijeđeno, a materijalna šteta se kreće oko 880 miliona maraka, što prelazi 2% društvenog bruto proizvoda Republike Srpske.
Međutim, stiže i novo upozorenje. Dvije saobraćajne nezgode dogodile su se na kružnom toku u banjalučkom naselju Petrićevac. U prvoj su učestvovala dva vozila, autobus Globtura sa međunarodne linije i Peugeot 206.
Nedugo nakon toga dogodila se još jedna nesreća kada je kamion s građevinskim materijalom udario u Golf 1 u sudaru istovjetnom prethodnom. Prema nezvaničnim informacijama radilo se o oduzimanju prednosti na ulasku u kružni tok. Na lice mjesta izašli su pripadnici Centra javne bezbjednosti Banja Luka koji su rekli da će dati više informacija tokom dana. Na mjestu nesreće bila je i hitna medicinska pomoć.
Pomenom, prisluživanjem svijeća te polaganjem vijenaca i cvijeća danas je ispred Kulturnog centra u Gradišci obilježeno 8 godina od pogibije Dijane Ćimović, Gordane Ždero i Biljane Plotan Šešum u katastrofalnom požaru u Domu kulture Veljko Čubrilović.
Ispred spomen ploče na stradalim sugrađankama okupilo se stotinak Gradišćana. Osim rodbine i prijatelja, vijence i cvijeće položili su i načelnik opštine Zoran Latinović, predsjednik skupštine opštine Radislav Dončić te predstavnici ustanova iz Gradiške. U nekadašnjem Domu kulture Veljko Čubrilović 16. novembra 2005. zbog neispravnih elektroinstalacija izbio požar u kojem su poginule tri radnice preduzeća Simpo Sik i izgorio gotov cijeli fond Narodne biblioteke, nekoliko atelja i brojni umjetnički eksponati.
Krivolov u zaštićenom području Nacionalnog parka Sutjeska uzima svoj danak. Na nišanu krivolovaca iz Crne Gore, Federacije BiH i Srpske su zakonom zaštićene životinje, medvjedi, divokoze, srne i tetrijeb. Lovokradicama to donosi veliku dobit. Neki zarađuju i po nekoliko desetina hiljada maraka. Opširnije Radivoj Obrenović.
Krivolovci iz Koristoljublja ne libe se da i na najbrutalniji način dođu do plijena. Zato su lovočuvari Nacionalnog parka Sutjeska i policija Srpske krajem oktobra i početkom ovog mjeseca imali mnogo posla. U učestalim akcijama uhapšena su dvojica državljana Crne Gore, ali i domaće lovokradice. Danka Tešić, portparolka Centra javne bezbjednosti Istočno Sarajevo.
Jedna od tih akcija rezultirala je zapljenom veće količine mesa divljači, više od 25 kg mesa divojarca, dvije ustreljene srneće divljači i tako dalje, kao i zapljenom i oduzimanjem vatrenog oružja sa optičkim nišanom za koje vlasnici nisu imali odgovarajuću dokumentaciju.
Kradljivci, plemenite divljači dobri su poznavaoci nepreglednih prostranstava planinskog masiva Nacionalnog parka Sutjeska. Nerijetko pucaju na lovočuvare pa se i fizički pokušavaju obračunati s njima. Neki u bespućima podižu kolibe i bajte. Dvojica krivolovaca iz Gacka pucali su i na policiju. Zoran Čančar, direktor Nacionalnog parka Sutjeska.
Postaju ljudi malo surovi, malo nisu za razgovor, nisu već su i agresivni, tako da ne poštuju ni zakon ni pravilnik unutrašnjem redu Nacionalnog parka.
Nacionalni park Sutjeska posjeduje oko 1000 divokoza, više od 700 srna i oko 80 medvjeda. Za lovokradice to je mjesto gdje se mnogo zaradi, naravno nelegalno. Na crnom tržištu dobiju čak i do 60 maraka za kilogram mesa od divojarca. Procjenjuje se da jedan krivolovac za ustrijeljenog trofejnog medvjeda na nelegalan način dobije i do 50.000 maraka. Fuad Djozo, komandir jedinice HUM granične policije Bosne i Hercegovine.
Konkretno još jedan slučaj unosa tog lovačkog oružja, pokušaja unosa, evidentiran je na našem graničnom prelazu Vitine, gdje je lice iz Crne države Crne Gore u putničkom vozilu preko graničnog prelaza pokušao donese lovačku pušku, nešto municije, spriječen je i procesuiran.
U posljednje vrijeme u sprečavanju krivolova lovočuvarima, policiji i graničarima pomažu i mještani iz pograničnih sela. Očekuje se da će izmjenama zakona o lovstvu biti povećane i kazne za krivolov, čime bi se uticalo na smanjenje ovakvih krivičnih djela.
Srbija ima jaku argumentaciju protiv Hrvatske u slučaju međusobnih tužbi za genocid pred Međunarodnim sudom pravde, rekao je šef srpskog pravnog tima Saša Obradović. On smatra da je moguće da sud presudi da je bilo genocida na jednoj ili drugoj strani, da su Srbija i Hrvatska počinile genocid ili da genocida nije bilo, a nije isključeno i povlačenje tužbi.
Obradović je za Večernje novosti rekao da konačnu presudu ne treba očekivati prije kraja 2014. ili početka 2015. godine. Prema njegovim riječima, usmena rasprava koja je zakazana za 3. mart sljedeće godine najvjerojatnije će trati oko mjesec dana jer su obje strane spremile hiljade stranica materijala i mnogobrojne svjedoke. Govoreći o mogućim odštetama, Obradović je rekao da trenutno ne postoji zvanična cifra odštete. Hrvatska traži naknadu cjelokupne materijalne i nematerijalne štete, a Srbija naknadu štete građanima srpske nacionalnosti koji su žrtve Oluje, naveo Obradović.
I naredna vijest svjedoči onoj staroj da je teško prevariti onoga koji uzima visoke kamate. Slobodan Nikolić, najveći domaći pljačkaš banke, uhapšen je danas u beogradskom hotelu Hyatt.
Nikolić je pljačkao posredstvom interneta. Prema trenutnoj procjeni, putem lažnog računa i kartica oštetio je banku Intesa za oko 1 milijun evra.
Predstavnici nevladinih organizacija u Hrvatskoj uputili su pismo Papi Franji u kome su izrazili zabrinutost zbog stavova kardinala Josipa Bozanića i nekoliko biskupa koji su javno iskazivali protivljenje dvojezičnosti u Vukovaru. Civilni sektor moli papu da hrvatskom društvu, a posebno hrvatskim biskupima, uputi poruku hrišćanske nade i mira.
Viši savjetnik u udruženju GONG, Marina Škrabalo, izjavila da je pismo motivisano dugogodišnjim praćenjem poruka koje se odnose na niz sveglasnih činova nasilja usmjerenih na Srbe u Hrvatskoj. Ona je rekla da iz crkvenih krugova ne postoji inicijativa ka pomirenju i dijalogu. U Vukovaru se od septembra vodi kampanja protiv uvođenja dvojezičnosti, na što su Srbi koji tamo žive stekli pravo primjenom Ustavnog zakona o poštovanju prava manjina.
Međutim, Vatikan nema mnogo briga u vezi sa Srbima, ali ima svojih problema. Vatikan je danas umanjio značaj prijetnje da bi Papa Franja mogao biti na meti mafije zbog njegovih reformi financijskih tijela Rimokatoličke crkve. Portparol Vatikana rekao je da nema razloga za zabrinutost.
Upozorenje je iznio državni tužilac iz regiona Kalabrije, ozloglašenog zbog lokalne mafije, koja smatra da je Papa prijetnja po njihove interese. Otkako je izabran na mjesto Pape u martu ove godine, Papa Franjo je pokrenuo brojne reforme. Jedna od prvih mjera bila imenovanje posebne komisije zadužene za istragu banke Vatikana i pokretanje druge istrage o financijama Rimokatoličke crkve.
Vijesti iz svijeta počinjemo Libijom i dešavanjima u ovoj novodemokratskoj zemlji. Najmanje 31 osoba je poginula dok je skoro 400 ranjeno u sukobima nakon protesta mještana Tripolija koji su tražili da libijske milicije napuste glavni grad Libije. Oružane grupacije ostale su u libijskom glavnom gradu nakon okončanja oružane pobune kojom je sa vlasti svrgnut Muammar Gaddafi.
Sukobi su počeli kada su pripadnici milicije iz libanskog grada Misurate pucali na oko 500 demonstranata okupljenih ispred sjedišta oružane grupacije u Tripoliju. Demonstracije su bile mirne i odobrene od Ministarstva unutrašnjih poslova. Demonstranti su se razbježali ili su se brzo vratili na oružani napali kompleks. Libijski premijer Ali Zeidan zahtjeva da sve milicije bez izuzetka napuste Tripoli.
Ruska policija ubila je u regionu Dagestan 5 militanata i Dmitrija Sokolova, glavnog osumnjičenog za bombaški napad u autobusu izvršen prošlog mjeseca u Volgogradu, javili su danas ruski mediji. Među ubijenima je i suprug žene bombaša koja je u autobusu aktivirala bombu.
Militanti su ubijeni u oružanom sukobu rano jutros nakon opsade kuće u Mahačkali. Sokolov je tokom opsade policiji rekao da je on napravio bombu koju u Volgogradu aktivirala žena koju su vlasti imenovali kao Najdu Asijalovu.
Novi nesporazumi u Europskoj uniji, ako nije zbog čega drugoga, ono oko novca. Ministri financija Europske unije nisu uspjeli da postignu politički sporazum za uvođenje obimnijih pravila o radu banaka. Luksemburg i Austrija su protiv uvođenja regulative koja će omogućiti vladama da prikupljaju informacije o prihodu sa stranih bankovnih računa.
Luksemburg želi uvođenje regulative za transparentnije bankovne račune, ali ne dok to ne učine Švajcarska, Liechtenstein, Monako, Andora i San Marino, koji izbjegavaju automatsku razmjenu informacija o ličnim štednim računima. Za politički sporazum o nacrtu prijedloga za oporezivanje poreza na prihod od štednje neophodna je puna podrška svih članica Europske unije. Lideri unije su se na samitu u maju saglasili da će politička odluka biti postignuta prije 2014.
Domaće aktuelnosti. Republika Srpska od 2002. godine bilježi dramatičan pad nataliteta. I dalje nas više umre nego što se rađa, što dovodi do toga da Srpska svake godine u prosjeku izgubi oko 2500 stanovnika. Samo u prošloj godini umrlo je 3318 ljudi više nego što je rođeno. Opširnije Nikolina Broćeta.
Kasno planiranje porodice, raseljavanje, poslijeratne traume, ali i teška ekonomska situacija glavni su razlozi sve manjeg broja novorođenčadi koji je u Republici Srpskoj od 2011. godine ispod 10.000 godišnje. Osim intenzivnog smanjenja broja poroda, pomjera se i prosječna starost kada se ostvaruje roditeljstvo, a ona je danas iznad 28 godina, kaže demograf Draško Marinković.
Pored ukupnog smanjenja i odsustva rađanja uopšte, najveći problem će nam predstavljati smanjenje prvorođene djece. Dakle, jasno se uočava da Republika Srpska ima jedino zadovoljavajuću progresiju od prvog ka drugom djetetu, dok progresija od drugog ka trećem i višeg reda rođenja je veoma nezadovoljavajuća. Treće dijete u porodicama u Republici Srpskoj je vrlo rijetka pojava, a četvrto također još ređe rijetka pojava, zato što se kao treće dijete u porodicama Republike Srpske rodi godišnje oko 1200 beba, a kao četvrto 300 beba godišnje.
Od ukupnog broja novorođenčadi u Republici Srpskoj oko 35% rodi se u Banja Luci. U najvećem gradu Srpske u protekla 24 časa rođene su 22 bebe, ali tri dana ranije rođeno je svega četvoro djece. U gradu sa najviše poroda dnevno se u prosjeku rodi 7 beba, kaže ginekolog akušer u Banjalučkom kliničkom centru Vladimir Perendija.
Broj porođaja se evo ovih nekoliko godina u Banja Luci održava. Međutim, sigurno ne možemo reći da imamo povećan broj porođaja, ne možemo reći da se radi o povećanom natalitetu, kad znamo da je ovaj prirodni priraštaj za normalno funkcionisanje jednog društva, za normalno obnavljanje, potrebno je da iznosi 2,4.
Padu nataliteta doprinosi i sve veći broj abortusa. Od 2004. do 2012. godine u Republici Srpskoj izvršeno je 9000 abortusa. Strahuje se da je taj broj daleko veći ako se uzme u obzir da se prekidi trudnoća obavljaju i u privatnim ustanovama koje broj abortusa nigdje ne evidentiraju.
Kultura. Povodom međunarodne manifestacije Evropska noć pozorišta, koja se danas obilježava i u Srpskoj, ministar prosvjete i kulture Republike Srpske Goran Mutavdžija uputio je čestitku svim pozorišnim kućama, stvaraocima i pozorišnim radnicima. Mutavdžija je ukazao na važnost postojanja pozorišta Srpske u velikoj evropskoj pozorišnoj porodici, koja je jedinstvena u obilježavanju ovog praznika. Obilježavanju Evropske noći pozorišta večeras će se pridružiti i Narodno pozorište Republike Srpske sa predstavom Na dnu kace. Sa početkom u 20 časova, ovo je za Radio Republike Srpske najavio direktor ovog pozorišta Nenad Novaković.
Narodno pozorište Republike Srpske već tradicionalno drugu, treću godinu se uključuje u akciju Noć teatra sa ciljem, zadatkom i obavezom da gledalcima, posjetiocima pokaže ono što život znači za nas iz pozorišta i za one koji nas posjećuju. Znači, večeras će naši gledalci moći da vide predstavu Na dnu kace u režiji Nikole Pejakovića, jedan pozorišni komad koji na najbolji način odslikava vrijednosti, kvalitet, mogućnosti i repertoarske zahtjeve koje radi Narodno pozorište Republike Srpske. Posjeti predstave, posjetitelji će moći, kažem, razgovarati sa glumcima, sa rediteljem i moći će da pogledaju, da kažem, i da zavire iza scene kako funkcioniše jedan nacionalni teatar.
I ono što među ostalom najviše nas zanima u sportu, to je u svakom slučaju takmičarski dan finala teniskog Davis Kupa u Beogradu. U studiju je Dalibor Dafinčev. Dalibore, dobar dan, šta ima novoga?
Dobar dan, najnoviji razvoj događaja iz Beograda. U toku je prvi set igre parova. Češki dubl ima prednost 3-2. U toku je dakle šesti gem. Podsjećam da se igra na tri dobijena seta. Za Srbiju igraju Nenad Zimonjić i Ilija Bozoljac, a suprotno najavama prethodnih dana igraju Štepanek i Berdih, dakle ljudi koji su prijavljeni i u singlu za ekipu Češke. Podsjećam da je 1-1 u pobjedama nakon prvog dana, kao i da ovaj i sve ostale mečeve finala prenosi Televizija Republike Srpske, a sutra su na rasporedu preostala dva meča u pojedinačnoj konkurenciji, a trofej osvaja ekipa koja osvoji tri poena. U nastavku o fudbalu, u Premier ligi Bosne i Hercegovine odigrano je 5 utakmica 17. kola. Rudar Prijedor je na svom terenu izgubio od Zrinjskog 2-0, dok je Bijeljinski Radnik poražen na gostovanju od ekipe Zvijezde sa 1-0. Ostali rezultati su Olimpik Čelik 0-0, Travnik Željezničar 1-2 i Velež Široki Brig 0-3. Sutra će igrati Vitez Borac, Sarajevo Slavija i Mladost Leotar. Na tabeli vodi Borac sa 34 boda i utakmicom manje, 4 više od ekipe Sarajeva koja također ima utakmicu manje. Za kraj informacije iz košarke, upravo smo dobili informaciju da Dragan Bajić od danas više nije šef stručnog štaba košarkaškog kluba Igokea, a ekipa Igokea od 17:30 u Laktašima u okviru 8. kola regionalne ABA lige dočekuje sastav Solnoka iz Mađarske. Snimak ovog meča emitovaće Televizija Republike Srpske od 23:40.
Danas je u Srpskoj promjenjivo oblačno. U 13 časova najsvježije je u Han Pjesku 4, a najtoplije u Trebinju 19 stepeni. U isto vrijeme u Banja Luci izmjereno 8 stepeni. Meteorolog Draško Rudan.
Han Pjesak 4, Čemernoj Kalinović 6, Mrkonjić grad, Drinić, Doboj i Mrakovica 7, Sokolac, Novi grad i Banja Luka 8, Zvornik, Ribnik 9, Srebrenica, Gadsko i Prijedor 10, Bijeljina i Srbac 11, Foča i Banja Mlječanica 12, Nevesinje 14, Višegrad 15, Bileća 18 i u Trebenju 19 stepeni. Ujutru hladnije na planinama i visoravnima sa slabijim mrazem koji se ponegde može javiti u nižim krajima, a po kotlinama magla. Tokom dana biće pretežno sunčano uz malu i umjerenu oblačnost u sjevernim krajima. Jutarnja temperatura vazduha od 1 do 4 na jugu oko 8, na planinama i visoranima ponegdje i u nizima od minus 2 do 0 stepeni. Maksimalna dnevna imaće vrijednosti od 9 do 14, na jugu 18, na planinama oko 7 stepeni. U Banja Luci ujutru hladno, prolazno sa maglom u nižnim dijelovima grada, tokom dana malo toplije, sa dosta sunca i umjerenom oblačnošću. Jutarnja temperatura vazduha oko 2, najviša dnevna oko 12 stepeni.
I pred kraj emisije jedna zanimljivost. I mi rupu za propadanje imamo. Mještani Sanice, mjesta u opštini Ključ, ostali su zatečeni nakon što je malo jezero u njihovom mjestu gotovo preko noći presušilo i za sebe ostavilo ogromnu rupu koja se neprestano povećava.
Niko od stručnjaka nije izašao na mjesto događaja kako bi utvrdio šta je uzrok ovog fenomena. Pretpostavlja se da se rupa širi zbog podzemnih voda. Mještani su uznemireni jer rupa se širi već prijeti objektima koji se nalaze u blizini. U Sanici se ovako nešto i ranije dešavalo. Rupa u zemlji pojavila se i 2010.
Hvala za pažnju. Na kraju emisije podsjećamo na vijesti dana.
Vlada Republike Srpske za narednu godinu planira najveći republički budžet do sada u iznosu od 2 milijarde 18 milijuna maraka. Vlada danas socijalnim partnerima predstavila i materijale ekonomske politike i budžeta Srpske za narednu godinu.
Od januara 2014. u Republici Srpskoj počinje isplata penzija uvećana za 2%, dogovorili premijer Željka Cvijanović i predsjednik Udruženja penzionera Rade Rakulj.
Zbrinjavanje izbjeglih i raseljenih lica u BiH nije moguće okončati do 2017. godine, izjavio pomoćnik resornog ministra Drago Vuleta.
U Beogradu drugi takmičarski dan finala teniskog Davis Kupa u toku meč parova.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik. Tonska realizacija Želimir Ćolković. Spiker Draško Ratković. Urednik emisije Željko Mandić.